Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuwny 2022-nji ýylyň 12-nji iýuny, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşikleri dinlemäge çagyrýarys. Programmalar men Maksat Ataýew alyp barýaryn. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gepleşigimiň başyna şu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan, iň köp tesbir alan, iň köp görülen we iň köp dinlenen gepleşikleriň mazmuny bilen tanış edýäris. Lewap, gara bazarda dollar 17 manat arzanlady. Arzan tovuk budy çäksiz satylyp başlanan atly makala iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşik boldy. Şol bir wagtda bu habar köp gurrun edilen makalalaryň hatarına da girdi. Türkmenistanda aýal bolup ýaşamak dargyan maşgalalar köpülýär. Yaş gelinler kötün yarattı makalı en köp okuyucu çeken ikinci gepleşik oldu. Çeşme, interneti çeklendirmek bavadda keçi ve Uluberdi Muhammedovların pozisyaları tapavuddun yarattı makalı en köp okuyucu çeken üçüncü gepleşik oldu. Marada rayetlara yurttan çıkmağa kömök etmeyi vaada verip oların pullarını uğurlayan kezdapları köpeliyar. Türkmenistan'a işe yerleşmekteki paranın meçbörü 14 000 dolar için 7 yarattı gepleşiklerimiz hem heptanın duvamını İn köp okulun gepleşiklerin hatarına girdi. Şol bir wagtda işe yerleşmekdäki paranın mesbürü baradaky habar in köp tesbir alan we in köp dinlenen gepleşiklerin başlygyna girdi. Türkmen görnüşleri 23-nji hepdatly fotosergeýimiz köp tomoşaçy çekdi. Lewapda we Balkanda ýylatdan maska dakynmazlyk talap edilýär atly makala hem köp tesbir aldy. Häkimiýetleriň gowşadan COVID düzgünleri de facto saklanýar. Prezident söwda toplumyna we oba hojalygy pudugyna gödäwçilik edýän İki orun masarını işten boşottu. Bayram Ali'nin yaşayıcılarına elektrik toğu için birgini üzmeğe 3 gün verildi attı gepleşiklerimize mazatlığın web saytına en köp dinlenen gepleşiklerin başlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosu'nun web saytına girip makalalarımıza okumağı, dinlemeğe, fotosergiler ve video maglumatlarımız bilen tanış olmağı, tesbirler bölümüne öz pikir karayışlarınızı beyan etmeğe çağırıyoruz.
Azatlyk Radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Soňky aýlarda Türkmenistanyň aýal gyzlary garşy doduk çüýşürtmek, ýasama, kirpik takdyrmak, kosmetika ulanmak, tyrnak ösdürmek ýaly gadagançylyklar girdildi. Hatda aýal gyzlaryň ýeňil awto ulaglaryň öň tarapdaky oturgujyna oturmaklaryna çenli häkimetler tarapyndan gödäwçilik güýçlendirildi. Ýöne türkmen denanlarynyň botoks we gaş tyrnak gadaganlygynyň ozalym Wawaly durmuş hupatlary bardy. Türkmenistanda ýyl-ýyldan barha yaramazlaşýan ykdysady şertler, durmuş ykdysady meseleler demekdirji awtoritar syýasat Türkmenistanda hem zenanlar üçin hem erkek raýatlar üçin durmuş kynçylyklaryny öz ýany bilen getirýärdi. Bu sözler Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan ýerli ýaşaýjylar we synçylar öwran-öwran gurrung berýärler. Megerem dünýäniň her bir künjüginiň özüne mahsus kynçylyklary we ýeňillikleri bar. Ýöne Türkmenistanda zenanlaryň Hususana gelin gıydların öz boluşlu çetini ve sinçları göre Angrıvaş çarkandaklı hemne köplenç kovgalı durmuşu var. Türkmenistan'ın resmi metbuğutta altın asır, bağtiyarlık ve berkararlık zamanası ya da teze kalkınış eyyama adlandırlayan dövürlerine ozulan bir Türkmenistanlı orta yaşlı denanın Azatlyk Radiosu'nun haberçisine adlandırılmalık şerti bilen gurrun berşiyali bağıtlı gıyz gelinler, bağıtlı maşgalalar var. Olaryň durmuşy bir meňzeş, gülü oýnap ýaşaýarlar, gülü oýnap diýinjelýärler, durmuşyň özlerine peşkeş beren bagtynyň hödürini görýärler. Bagtly maşgalalaryň bar. Bagtly maşgalalar gülü oýnap ýaşaýar. Bagtly maşgalalaryň kyssalary bir-birine meňzeýär diýip has edil. Bir ýaş gelin Azatlyk radiosynyň habarçysyna hamsygyp beren gurrunlary megerem köplüriň ýadyna galdy. Ýöne şol bir wagtda ezir çekýän gelin gyýlaryň Durmuşun lavrından yağdan denanların durmuş kıssaları köprünç eşidilmen galyar. Azatlyk Radiosu'nun havarçıları ve çeşmeleri yurdun dürlü küncöklerine gelin gıyların gündelik durmuşta yüzbeyiz olayan durmuş ıktisadı kıyınçılıkları varada havar veriyerler. Şeyli problemler bir ya da bir neçe sevite mahsus olman yurdun ehri sevitlerini yurdun bir çetinden beylik çetini öz için alyar. Türkmen maşıdan Türkmen avada çenli, köyünün üstün bekerdene çenli yayılıp yatan Türkmen fekrasını Aýal gyzlar şol bir meňzeş kynçylyklar bilen ýüzde ýüz bolýarlar. Türkmenistan'a sonku döwürlerde köp maşgala dargyar diýip ýerli synç azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Döwlet temeldarlary ýurtda maşgala institutuna wajyp ähmiýet berilýändigini, ýaş maşgalary goldamak üçin dürli ýeňilliklerin hödürlenýändigini aýdýar. Ýöne synçylara görä ýurtda işi dünäki durmuş hakykaty aýal gyzlaryň durmuşynyň gowgaly tarapyny açyp görkezýär. Ýaňy bir toý edip bir kaý ýaşaşandan soň aýrylýarlar diýip adatdyň habarçysy Çınnakay sosial meseleden xabar veriyar. Maşgalaların dargamağının ilkinci tebabi yeter yetmeçilik olup duruyar deyip bir yerli sinçalatlık radyosunun xabarçısı bilen söhbet döşlükteydiyar. Giyin yayran iyişirlik köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkmağı terdi. Köp sanlı maşgala köp sanlı erayal ayraçılığa döz gelmeğe mecbur oldu. Yönü ayraçılık kaya halatlarda yakımsız ve onoysuz yağdayları öz yanı bilen getiriyar. Maşgalasını eklemek için kazanç gözlüğüne keseki yurtları giden erkek rayetler köprünç izli koyup kaydan yani yoldaşının çağalarının alada sülen yaşayar. Yönü azatlığın havarçısı kaya halatlarda Türkmenistan'daki yani yoldaşını taşlap baran yurduna tezeden durmuş kuruyan erkeklerin tecrübelerini misal getiriyar. Häkimetler köpçülüklüğün migrasiýanyň oňsuz täsirini gowşatmak boýunça alyp barýan işlerini aşkar etmeýär. Türkmenistanyň hökümeti köp sanly türkmenistanlynyň eklenç gözlegine daşary ýurtlara göçmeli bolanlygy baradaky faktlary ikrar etmeýär. Beýlik tarapdan ýurdun daşyna çykan raýatlar dowam edýän pandemiýa hereket çäklendirmeleriniň arasyna Inni 2 yıldan gowrak wagt bäri ýurda dolanyp maşgalar bilen diýdarlaşyp bilmeýär.
Ýerde galan gelinleriň arasynda ýollaryny ýitirýän ýaş gelinler bar. Ýaş ýigitler hereket çäklendirmeleri sebäpli ýurda dolanyp bilmeýär.
Diýip bir orta ýaşlaryndan geçen Türkmenistany Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sewitleriň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistany bir ýaş ýigit IMO sosial ulgamyna paýlaşylan bir posty görkezýär.
Türkiye işlemeye giden erkekler iyiliğinize dolanıp ayağınızın aladasını edin. Siz yok maşgalı dargayar.
Taşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlar pandemiyanın arasına yapık yorlar sebeple izde kalan maşgalı ağzalarını, doğun karındaşlarını görüp bilmeyer. Türkmen hükümeti koronavirus pandemiyasının ilkinci günlerinden başlayıp halkara hareketi çeklendirdi. İyunun başlarına halkara hareket çeklendirmeleri kavuşadılsa da, taşarı yurt devletlerine Türkmenistanların köplük olup yaşayan yurtlarının en esaslarının biri olan Türkiye bilen arada kadalı hova katnaları yolu koyulmadı. Aradaş bolsa katnaşık saklamak kıyın olyar deyip bir Türkmenistanı Zenan Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun veriyar. Havarçımız bilen gurrundaş olan yerli sinçi maşgalaların dargamağının anırsına yatan mümkün olan sebeplerin yine birine salgılanyar.
Maşgalada urulup eziyet çeken gelinlerimiz var. Olorun köpüsü maşgalasını dargatman saklayacak olup bir topar eziyeti urgulara çıdayarlar. Käwirleri bolsa ahir soňa aýrylmaly diýen netije gelýär. Türkmende gyzyňy berdiň eliňi çyk diýilen bir söz bar. Eni atalar gyzlaryny durmuşa çykaran soň olaryň baran maskalasyna kän bir gatysyp bilmeýär. Ýaş gelinler eni atalaryny ýüzlenip gaýynlarynyň ýany ýoldaşlarynyň ezýet barany çekýändiklerini aýtdylar da eni atalar çyda gyzym diýýärler. Ve öz çağlarının çeken izzetine gözüm yarlar.
Dip bir yerli sinçi Azatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanda maşgala gatnaşyklaryny ýurdun maşgala kodeksi düzenleşdirýär. Ýöne yerli sinçiler Iran tarapyna maşgala dawalary bilen bagly meseleleri kanun goraýjy edaralarynyň üstü bilen çözmek babatda köpçülüklüğün meylin yoktuğuna idiyarlar. Galı verse de devlet institutlarına kararsızlık hazırları olan ınımsızlık yurt rayetlerini kanuni yollara yüz tutup maşgala davalarına çözgü tapmağa sinaşmak istevinden mahrum ediyar.
Ayrılısan çağılı maşgalalarda çağanın kakıtı islemeyen olsa, onda ol her çağı üçün ayda 180 manat, eger isleyen olsa 300 manat meçvöründe aliment tölemeli. Aliment tölep bilmeyen erkekler 15 gün möhlet bilen tutuk edilýär.
Diýip bir Türkmenistan azatlygynyň habarçysyna maglumat berýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine dollaryň gara bazarda akynyrky duýdansyz arzanlady. Munyň bilen bir hatarda sewit ýylatyny arzan tuwuk butdury çäklenmeşberde satylyp başlandy. Söwda resmiýleri we gara bazar söwdegärleri bu özgörşükleriň anyk sebäplerini düşündirip bilmeýärler. Ýöne bu wakalar Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Sevita Malasyrın saporunun öňe firosuna gabat geldi. Bu maglumatın giňişleýin mazmuny bilen kardeşim Fehra tanış edýär.
Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä 6-njy iýunda öýlen wagty dollaryň gara bazardaky nyrhy 18 manada çenli aşaklan bolsa, 7-nji iýunda 17 manada çenli düşdi. Mundan ozal gara bazar söwdegärleri bir amerikan dollaryny 20 manatdan satyn alýardylar.
Doların birden aşaklamağı hem adamı gen kaldırdı. Köp dolarçı dolar satın almağını bes etti sebebi 7. iyunda 1 dolar 18 manada satın alınan olsa öğlen saat 2 töwereginde 17 manada düştü.
Deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 7. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yılda daşar yurt valutasının resmi alış-çalış amallarının qadığın edilmek bilen valutanın qara bazarı emele geldi. Hedir kvakta yurtta valutanın iki bahası hareket ediyar ve qara bazarın bahası resmi kurstan 4-5 esse yokoru bolmağında qalyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığında saklayar. Bu aralıkta Sevit'in bazarlarında ve devlet dükkanlarında ilata arzan tovuk butları hem çeksiz möç Çörde satılıp başlandı.
Bundan 2 gün ön ilata arzan tovuk buğutları çekli möçörde satılardı. Adamlar ulu novutlarda durmalı olardı. Hedir tovuk buğutlarını çeksiz möçörde satıyardılar. Şol sebeple adamların novutları hem adaldı.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytti. 6. iyunda adatlığın Livap'ta kabarçısı 1 kilogramı 16 manattan satılayan tovuk buğdunun günün devamında 2 yedek irden bazarlarda ve öğlen dükkanlarda satuğa çıkarılandığını haber verdi. Şunda haberçimiz her ele 3 kilogram satılayan tovuk buğduna almak için bazarlarda duran adamların novatlarının dükkanların önündekiden has uluduğunu hem belledi. Levap'ta kabarçılarımızın malumatlarına göre sevda resmileri ve qara bazar sevdegarları doların qara bazardaki nırhının birden arzanlamağı ve arzan tovuk buğdularının çeksiz satuğa koyu verilmeğinin anık sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Redaksiyamızın 7. iyunda yurdun sevda ve daşarı iktisadi aratnaşıklar ministerliğinden telefon arkalı komentari almak sinanşı hem başa barmadı. Yönü bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Sevit'e etmeğine karışılayan saparının önü sirasına kabat geliyar. Geçen eptenin ikinci yarımında adatlığın Sevit'te kabarçıları önkü prezident Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow'un Levaba sapar etmeğine karışılayandığını haber verdiler. Şonda kabarçılarımız bunun bilen bağlılıkta Türkmenavat'ta odolku prezidentin geçecek yollarının uğurlarında şolsan da devlet işlerinin hem çekilmek bilen mecburi arasaçılık işlerinin yoğurların geçirilendiğini hem aittılar. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenavat'ta ilata arzan bahadan tovuk buğdu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5. iyunda haberçimiz bilen söhbetdeş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bolmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasında emeli adık bolçluğunu dörütmek tağlalar deyip hasiyetlendirdiler. Odolku Prezidentin Türkmenavada etçek saparının anık senesi ve onun gün tertibi arada resmi maglumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri yurt resmilerinin velayetleri etçek saparları arada önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktı ya aşmacaktığı sonku pursada çenli neyemelin bolup galiyar. Yönü adıçça yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin sevitleri etçek saparının ön sirasında velayetlerde giyin gerimli ara saçlık işleri geçirilip köplünç emeli anlık bolçuluğu dörödülmeye çalışılıyor. Yönü bu yağdayı kıyısı vaxt devam edip emeli bolçuluk yom yok bolyar. Gurbanoğlu Berdimuhammedow 31. mayda Daşoğuz velayetinde saparda bolupdi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Siphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Siphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp yurtdaki pitikli saytlara girilýär. Siphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com siphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün bu sanını Merkez Aziya halklarının arasını Rus dününün hedirki avrayına bağışlanan sohbet döşlüğünün devamı dinleyicilerin dikkatini yetirliyar. Azatlık Radyosu'nun Twitter giyinişliği Merkez Aziya'da Rus dilinin hedirki ahmiyetini soğuk astan alıp yürütü gepleşik tayarladı. Gepleşik jurnalist Berme Talant Alpardi. Sohbet döşlüğü Kazakistan'ın sosyolog Isatay Minuarov. Kırgızistan'ın jurnalist ve belli meşhur Klub Xabar saytının egindeş esaslandırıcısı Bektur İskender hem de Özbekistan'ın ayarlarının hukukları boyunca aktivist Sevara Hamidova katnaşdı. Dünya Türkmenlörünün geçen sanına biz bu sohbet döşlüğünün birinci bölümünü sizin dikkatinize getirdik. İkinci bölüme geçmeden odol, gepleşigin geçen sanına üns çekilen käbir pikir garaýyşlary ýatlap geçeli. Gatnaşyjylar Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýasynyň arasyna öňkü postsovet Merkez Aziýada rus diliniň ähmiýetine syn berýär. Gepleşige gatnaşyjylar rus diliniň umumyň Sebitte öz täsirini we ähmiýetini ýitirýändigini, yerli dilleriň öňe saýlanýanyna gärler.
Was your experience of learning Kyrgyz successful or not after?
Bektur, siziň özüňiziň Kyrgyz dilini öwrenmek tejribeňiz üstünlükli boldymy ýa bolmadymy näme üçin?
No, it was not unfortunately and I'm very unhappy about it. I think I'm too lazy.
Ýok, gynansak da bolmady. Men muňa öwren gynanýaryn. Men ýaltylyk edýän. Aslynda bahana köp. Bu hem Bişkekde doğulan Rus dilli Kyrgyzy maksus ýagdaý. Dogrymy? Şonuň üçin gynansak da meniň jogabym ýok, üstünlükli bolmady. Men munun üstünde işleýärin. Men munun üstünde işlemek barada 20 ýyl bäri söz berip gelýän. Ýöne men elimden geleninni edýän dogrusy.
I'm trying my best really.
You're one of those people who believe that as a post-colonial language Russian doesn't belong to Russia only and you've written about it.
Edil ingles diliniň diňe bir Angliýa ýa-da Fransuz diliniň diňe bir Fransiýa degişli bolmaýşaly. Rus diliniň hem post-kolonial dil hökmünde diňe bir Russiýa degişli däldigini öňe süren adamlaryň biri. Siz bu barada ýazyp çyzdyňyz. Siz Ukrainadaky uruşa garamazdan heniz hem şol pikirdemi?
Do you still hold those views even after the war in Ukraine started?
I do, although my views have been changing, especially my views about language. They have
Men henif hem sol pikirde. Ýöne meniň pikir garaýyşlarym özgörýär. Ýöne meniň dil barady garaýyşlarym hususan da soňky 2 ýylyň dowamında belki de 10 hem köp wagt bäri ürän möhüm özgörişleri başdan geçirdi. Howa, Ukrainada 2014-nji ýylda başlanan uruş bu özgörişleriň sebäplerinin biri boldy. Men ozollar rus dilini gorap çykýan diýenleriň hatarındadym. Men muňa Kyrgyzstanda azatlyklaryň dili hökmünde garardym. Egerde kimdir birinin Kyrgyzstan babatyndaky pikir garaýyşlary çäkli bolsa ýa-da haçanda Kyrgyzstany onuň taryhy sertlerinden azat çemelesden ýa-da kolonial sertlerden azat çemelesden howa rus dili hakykatyndan da gora taklanmaly azat dili ýaly bolup görünýär. Şonuň üçin men bu pikire 20 ýaşlarymda wagtym mantykly hasaplaýardym. Rus dilini giňden ulanýan rus dilli gatlanyň bir agdaş hukmunda men özümi azatlaryň hatarynda duýardym. Ýöne meniň täze-täze gözleglerim hususan Russiýanyň girişin neokolonizasiýasy we Ukrainada barýan uruş meniň gözüm açdy. Sonda son men rus dili babatyndaky garaýyşlarymy we onuň Kyrgyzstandaky rol barady pikir düşünjelerimi gaýtadan gözden geçirip başladym. Sondan bäri men kyrgyz diliniň we beýleki yerli dilleriň sol handa özbek diliniň öz ýurdumyzda Kyrgyzstanda itaaty aratnaş dili bolmalydygyna berk inanýaryn. Men häzir munyň biz üçin ören peýdaly boljakdygyna inanýaryn. Ýöne sol bir wagtda biz iň bolmanda sol bir postkolonial tebitlerden bolan adamlar bilen gatnaşyklarda rus dilini ulanmaly bolarys. Bu gutulgusuz. Meselem aýdaly gün dogry Ýewropala halklar bilen aratnaşykda rus dilini ulanmaly bolarys. Biziň her birimiz üçin birik-biriň ähli dillerini öwrenmek aňsat däl. Aýdaly Ukrainlaryň, Belaruslaryň, Azerlaryň, Özbekleriň, Kyrgyzlaryň we Gazaklaryň arasyndaky hyzmatdaşlykda rus dilini ulanmak aňsat bolar. Sebäbi rus dili biziň ählimiz üçin bir umumy dil bolup durýar. Howa, rus dili elbetde kolonial miras. Ýöne biz muny ählimiz üçin umumy wehim bolan Russiýa garşy ulanyp bileriz. Şonuň üçin biz rus dilini öz peýdamymyzda näçe ulanyp bilsek, şonça da gowy bolar.
Which is Russia. So I think we should still use this as much as we can for our advantage.
Mm-hmm. Sivara, I would like to bring you in into the conversation. I've always been under the impression that Uzbekistan was less Russified.
Чүрде мен сөхөттөшлүгө Сивараны чагыратым келер. Мен мадама деп Өзбекстан, Кыргызстан яда Казакстан менен теңештирилгенде хас ад руслашан деп пикир эдердим. Сивара Бектурун Кыргызстан барады берен күрүңлөрү Ташкентли өкмөндө сизе да дегишлими? Өзбек тилин билмезлик Өзбекстанда турмушу кыйынлаштырярмы?
Is it becoming harder to not know Uzbek language?
Hi, yeah. Basically, yeah, I agree with Bektur that, like, you know, the Russian language here in Uzbekistan is also considered as a...
Hawa, aslında men Bektur bilen ılalaşyarın. Rus dili Özbekistan'da da azlıkların dili hasaplanyarı. Hatta meselem, 1990-cı yıllarda hükümeti Rus mekteplerini yapmağı ya da yokarı kucaylarında Rus dilli maksatnamaları kemeltmeye ruhsat beriyen bir siyaset bardı. Şunda Özbek diline köpçülükleyin ımtılış başlandı. Dinevar Özbek dil өстүрмөк бавытта дәл. Эсем кирил элиппиинден латин элиппиине geçmek боюнча хем ишлер эдилди. Менин пикиримче бу өзбек дилинин өстүрүлмөү бавытында бир топор чылшырымлык дөрөттү. Хөкмөт элиппиини чалышты ве көп адам дили өөрөнүп билмеген болду. Себеби тәди элиппиде китаплар, чешмелер эл yeterli дәлди. Шонун үчүн бу ягдай өзбек дилин өөрөнмөктө бошлук дөрөттү. Мунун үлен бир хатарда эхли расмий намаларын өзбек дилинде талап эдилмеги бавытта хем bir topor gurrunglar, çekişmeler boldu. Bu menin pikirimçe sonku 5 yıl veri siyasatın gün tertibinde galiyarı. Yönü şol bir vaqtta bu henide çenli adamların arasında bar olan latin elippiinde okap bilmezlik yalı yağdaylar zerarlı henide çenli mümkün bolmadı. Meselim aydalı köyünü nesil dine kiril harplarında okap bilyar ya da düğününün diyen yalı okap bilmeyar. Hususan da ova yerlerinde bu şeyle. Ol yerlerde Rus dilinde gurlayan adam yok diyen yalı. Yönü adatı özbek dilinde, edebi özbek dilinde gürlep bilen adamlar hem az. Bu yağday adam resursları bavatta hem kıyınçılık dörödiyar. Metelem özbek dilinde dürs gürlep bilen adam tapma kıyın, katı kıyın. Yönü şol bir vaqta yurdun köp sandı sevitinde Rus dilinde dürs, akkınlı gürlep bilen adam tapmak hem kıyın. Bu yağday olsa dilin ağalığı barada soruları dörödiyar. Yönü köy soru, biz asıl haysı dilde gürleşiyarız. Menin pikirimçi hükümet Rus dilini ulan ştan ayırmak üçün tağalla etdi. Yönü özbek dilini östürmek üçün yeterlik tağalla etmedi. Ähli meselelerin öz önünde şol yatır. Şonun üçün hädir kıvaqta biz hem paradoks, yani qapma-qarşı şertlerde yalı.
It just like made all this like paradoxical situation that we are at the moment.
And so people, I suppose, because of these kind of linguistic and informational vacuum.
Şeýle bolsa onda şol lingwistik we informasion boşluk adamlary rus diline iterýärdi, şeýlemi? Sebäbi bu amatly ýa-da munyň başga sebäbi barmy?
There are a few factors, I guess, why people would prefer to stick to Russian. I guess this who the minority of people.
Meniň pikirimçe adamlaryň rus diline ýapyşmagynyň aňyrsynda bir näçe sebäp bar. Rus dili de gürleyen ağızlıklar menin pikirimçe henit hem bu dili saylap alyarlar. Sebäbi rus dilli adamlar üçin özbek dilini öwrenmek aňsat däl. Meselem menin özüm rus dilli we menin üçin özbek dilini öwredýän ýürüte okuw maksatnamalaryny tapmak örän kyn. Özbek dilini eni dil ýaly öwredýän kadaly mektep tapmak kyn. Bu hem rus dilini has makul dilleriň hatarına goşýan sebäpleriň biridir. Ýöne şol bir wagtda rus dilini öwrenmekde kynçylyk çekýän özbek dilli adamlar üçin aydalı ingliz dili hem has ulu meşhurluk kazanıp başladı. Menin pikirimçe ingliz dili has ulu meşhurluk kazanıp biler. Sebäbi köp sanly üniversitelerden grant almak isleseňiz ya da has oňat ýokary kujaýyna girmek isleseňiz siz rus dilinden däl, ingliz dilinden sinal tapşyrmaly bolýarsyňyz. Rus diliniň ähmiýetini ýitirýän beýleki sebäpleriň biri hem menin pikirimçe dini sebäpler bolup durýar. Men Ukrainadaky uruş rus diliniň Özbekistandaky ähmiýetine täsir edýär. Dendir öýtmeýärin. Rus dilinin ähmiýetini ýitirmeginiň aňyrsynda esasan içerki faktorlar bar.
Internal factors that are making Russian less and less preferable.
I see. We have a question that has been sent.
Bize gelip gowşan soraglaryň biri şeýlerek. Isatay, bu soraga siz jogap berseňiz dogry bolar. Sizin pikiriňizçe rus dili bu ýakynda Kyrgyzstanda ýa-da Gazakstanda resmi dil statusundan mahrum edilermi?
No way, because I'll explain why. I think
Yok, düýbünden mahrum edilmez. Sebäbini häzir düşündürjek. Gazakstanyň dil siýasaty dualistik we gibritleşen bolup, ol rus dilini de, gazak dilini de ileri tutýan hasaplanýar. Rus dilini konstitusiyadan ayırmak ören onjuk mesele. Xususan Ukrainada kuwakalardan soň bu Qazaq hökümet üçin onjuk. Bu milli howpsuzlyk meselesi. Ýöne Qazaq medeniýetini göterilmegi öýde üçin alýan millet ýasamak taslaması we Qazaqlaşdyrma siýasaty ýurdun demirgazyk sebitlerini güýçlendirler we tiýizleşdirler. Ýöne bu Rus diline täsir etmez. Qazaqstanyň dil siýasaty ören onjuk. Biziň ýylatymyzyň 20 götürmüş slavlar galiberde Rus dilli Qazaqlar bar. Medeni bölünüşik ýurtda henizem kyn ýagdaý bolmagyna galýar. Şonuň üçin rus dilini baş kanunundan ayırmak meniň pikirimçe milli howpsuzlyk meselesi bilen bagly bolup durýar. Hatda Nursultan Nazarbayew 2015-nji ýylda Gazawstanyň halk assembleýasynyň her ýyl geçirilýän ýygnyny neden çykyşyna eger biz rus dilini konstitusiýadan ayırsak onu biz Ukraina ýaly bolardyk. Ol şeýle diýmek bilen bu ýagdaýyň garpyşyklary tutuşdyryp biljekdigini, Gazawstany uly problemalaryň içine çekip biljekdigini ýaňdyrdy. Nazarbayew bu sözleri kontekste laýyklykda aýdanla bolsa, geň ýeri ol elmidamydy öz retorikasyny auditoriýa görä kesitleýär. Eger ol rus dili raýatlar bilen ýa-da halk assembleýasynyň agzalary bilen duşuşda, ol rus dilini Gazawstanyň etnigary dil hökmüne gorumagyň ähmiýetini notaýar. Ýöne haçan ol arasa Gazak milletinden olan adamlar bilen duşuşyny kolonial geçmişe sargylanýar we koloniýasylaşmadan söz açýar. Şondan bäri geçen döwrüň dowamyna ýurt ýol başçy retorikany ýitgetmedi. Tokaýewem ýurdu durnuksylaşdyrma urun edilen esseniň finansyň jogapkäçiligi çekiljekdigini notaýar. Hökümetem ýagdaýy durnuksylaşdyrma urun edilen esseniň finansyň basylyp ýatyrylacakdygyny aýdyň mälim edýär. Menim pikirimçe biziň millet gurma taslamamyz we prosesimiz sosiodemografik ýitgeşmeler bilen özgörer. Häzirki wagtda Gazawstany gazaklar ýylatyň 70 götürmüni emele getirýär. Haçan bu 80-90 götürme ýetenine milli siýasata gaýtadan seredilýär. Ýöne häzirlikçe rus diline hiç ýyly täsir ýetmez.
Of the total population, I think there will be some revisions of the national policy, but for now Russian language will not be affected in any way.
Just as a side note, even before the war in Ukraine, any
Ukrainada uruş başlamazdan odal hem merkezi aýdada milli dilleri ösdürmek babatda kislendik başlangıç Kreml resmiýetleri tarapyndan tanqid edilerdi. Olar haçan görsün şeýle başlangıçlary ksenofobiýa ýa-da milletparazlyk adlandyryp reaksiýa bildirerdi. Şonuň üçin howa bu siýasy taýdan ynjyk mesele. Mende ýene bir sorag bar. Merkezi aýdada rus dilinde öwünip öten gazaklar, gyrgyzlar we özbekler nesli bar. Olar el medamada özleriniň ene dillerini bilmezlikde aýplandy we utandyryldy. Yönüşül bir vaqtda oku üçin ýa-da iş üçin şäher ýerlerine göçüp, soňra baran ýerlerinde öz ene dillerinde hyzmat alyp bilmeýän, hatda ikinji sınıf raýatlar hökmünde görülýän ýaşlar bar. Şol bölünşigi näme dip ýapmaly?
Do you have any ideas how we can bridge that division?
Shaming, you know, is unfortunately such a
Kimdir birini utundurmak, maskaralamak, gynansak da biziň ýurdumyzda, Gürgistanda interlingwistik gatnaşyklarymyzyň möhüm bölegi bolup durýar. Rus dilini bilmeyen ya da Rus dilini aksentli gepleyip, paytaqta eyleyen, qırgız, özök dili yali, öz ini dillerinde gepleyen adamlar da, bunun tersini edyen adamlar da utundurulyar. Özüm barada aýtsam, meniň üçin iň uly masgaryçylyk, meniň gyrgyz dilinde geplemek finansyklarym bolardy. Käbir adamlar gynansly ýeri, käbir uly ýaşly adamlar meniň gyrgyz dilinde gurulajak bolsamy gülerdiler. Olar men gyrgyzça geplänimi, onuň russa ýaly ýa basy dil ýaly isdilýändigini aýdardylar. Men sondan soň gyrgyz dilinde gurulmagy utundurdum. Bu meniň gyrgyz diline bolan çemelesmelerime ören uly täsir etdi. Sözümiň başynda da aýdysym ýaly, meniň pikirimçe jemgyýetimizde bar bolan bu boşlugy aradan aýyrmak üçin meniň pikirimçe bizgeki adamlar gyrgyz dilini öwrenmeli. Meniň pikirimçe seýle etmeli. Onuň tersi bolmaly däl. Ýöne ondan ozal biz adamlary maskaralamak, olary utandyrmak bilen bagly meselelerimizi çözmeli. Gyrgyz dilli adamlary hem gyrgyz dilini aksentli gepleýän ýa-da gyrgyz dilini ýaň bir öwrenip başlan adamlaryň üstünden gülmegiň dogry däldigini düşündirmeli. Goý gyrgyz dilinde gurulmagy çalyşan adamyň özü etniki gyrgyz bolsun, tapawudy ýok. Ýöne munyň anyk näde pütdesinden gelmelidigini meniň özüm hem bilemok. Meniň pikirimçe munyň üçin bir topar okuw terbiýeçilik işlerine geçmeli bolar. Bir topar media metbuat işlerine alyp barmaly bolar. Men seýle meselelerini üstünde işlerdim. Men rus dilli adamlaryň sol tanda rus dilinde gurulýan etnik gyrgyzlaryň utanman, çekinmän gyrgyz dilinde gurulýan ýurda bolan Gürgistany arzuw edýärin. Gyrgyz diline ilk başlarda gowşa gurulmaýan gyrgyz dilini öwrenip bolmaýar. Men Ukrayn dilini öwrenýärin. Köp adam meniň Ukrayn dilini öwrenýändigimi bilmeýär. Ören täsin bir ýagdaý bar. Ýagny men Ukrayn dilini gyrgyz dilimden has öňe gurulýaryn. Men hiç bir kursa ýazylman Ukraýnça öwrendim. Hatsan da men Ukrayin dilini öwrenýär kam, Ukrainalı dostlarım meni köp goldadylar. Olar ýadam al meniň Ukrayin dilinde gowşy gaýdan sözlerimi tawur edip dinlerdiler. Bu bir näçe ýyl şeýle dowam etdi. Bu mende Ukrayin dilini hat öňüt öwrenmäge ynam döretdi. Meniň pikirimçe biz sonuň üstünde işlemeli. Biz rus dilli adamlar ilki gyrgyz dilini öwrenip başlanlarynda özlerini ynamly duýýarly şertleri döretmeli. Biz muny basarsak bu biziň ýurdumyz üçin ören uly täze üstünlik bolar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryny duşuşýança hoş sag boluň.